Du hører på en nabovarsel-podcast. For mer podcast og musikk, artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte oss, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.
Velkommen til Yoda Neida, din rusbrus I eksamensperioden.
What, what?
Med meg I studio. Han skal til Hollywood.
Yeah!
Han skal til Hollywood for å bryte ned kapitalismen. Det Mario.
Give it up, man.
Og ved hans side, han akselererer kapitalismens død. Kinolag! Yeah!
Kjøp selv.
Go get him, Tiger.
Mitt navn Emilio Sanuesa. Jeg programleder for I dag. Yoda Neida, populærkultur, film og TV. Og det blir en dobbelt film whammy I dag.
Whammy.
Det liksom, pow.
Ja, det en slags pow. Det en slags...
Bam, bam, bam.
Onomatopoetikon, som det heter. Classing it up. Mario.
Hei.
Fortell litt om hva du har gjort på I det siste, bare så liksom lytterne kan på en måte, få en oppdatering.
Jeg har vært mye på arbeid.
Som så utrolig spennende å høre I en podcast.
Ja. Dette noens første episode.
Jeg sitter, en del foran dataen og driver med sånn grafisk design.
Noen kule prosjekter du kan...
Ja, nå kommer jo nettopp re-releasene av alle Fjorden Baby-platene ut, så nice. Da har jeg overhalt de.
Fjorden Baby, sjekk de ut.
Sjekk de ut, det et lokalt band.
Mm-hmm. Mer globalt spenn.
Ja, det gode låter der. Jeg har laget nytt program for Skjære Cinemateket.
Ja.
Så det jo litt I gaten. Jeg anbefaler alle å gå på Cinemateket og Bergen Filmklubb så mye de kan.
Emilio, var det I går også Robocop I 4K?
Nei, det var jeg ikke, sorry.
Nei. 5K?
Jeg var på Cinemateket, det var ikke den filmen jeg
så. Hva var det du så da?
Jeg så Viridiana.
Hva det?
Har dere virkelig lyst til å høre dette?
Nei,
jeg føler, kan du gi en sånn,
vel, sånn elevator pitch, men bare opp til første etasje?
Har du hørt om Buñuel?
Ja. Louis?
Ja.
En av filmene hans. Le Chien d'Andalusien?
Helt riktig.
Ouais. C'est vrai.
Og The Discreet Charm of Les Bourgeois. Har du sett den?
Le Charmeuse de Discrete Bourgeois, ouais.
Belle du jour.
Belle du jour. Mm, ja, oui. Ja.
Det ikke en av de.
Nei.
Det ikke en av hans mest kjente.
Med sin filmbord nå?
Ja, men det en av hans. Alright, nok om meg, Mario.
Klipp til meg og...
Lars!
Du kan ikke høre det, men jeg himler med henne.
Jeg hørte det faktisk helt bra. Ja. Hva har du gjort da?
Hva har jeg gjort? Jo, jeg har sett Netflix-suksessen. Ja, jeg har sett Unbreakable Shyamalan-filmen på nytt. For å...
Shyamalan med Ding Dong.
For å oppdatere... Egentlig bare fordi jeg har ikke sett den på en evighet, og så var det liksom
ja, det var sånn der...
et hint av den I Split, den siste Shyamalan-filmen. Mm. Og der, altså, det var en ganske god nerve I den filmen, som jeg hadde glemt.
Er det din favoritt Shyamalan-film? For det min soleklare...
Soleklare favoritt?
Favoritt,
ja. Jøsse navn. Mm. Nei, det ikke
min favoritt. Hva din favoritt, da?
Det
The Happening.
Ja, The Happening. Det må være, enten være... Science eller sjette sansen.
Lady in the Water.
Hvorfor Unbreakable din favoritt?
Nei, det, altså, det bare den... Jeg liker veldig godt den historien den har å fortelle, som en sånn slags... En fyr som gradvis skjønner at han en superhelt, men uten liksom denne fantasien om superkrefter, hvis du skjønner.
Uten bravado.
For det jævlig mange filmer som handler om kids som, eller unge menn som oppdager at de egentlig en superhelt, og så to tredjedeler av filmen at de jasser litt med de nye kreftene sine. Skjønner du hva
det er også gjort?
Jeg har et sitat som forklarer det. Sånn, I know kung fu.
Og det er ikke det at jeg pyer på det, for det veldig ofte at det blir godt fortalt. Chronicle jo en film vi har snakket
Chronicle
om.
Chronicle veldig alright.
Og som på mange måter handler kun om det.
Ja.
Er det de tre
kompiser som får superkrefter?
Ja.
Og den filmens åpenbare, for meg I hvert fall, store inspirasjonskilde handler også om det, og det jo Akira.
Ja.
Som handler litt om at hvis du får...
Akira...
Veldig bra referanse til filmen Akira. Og som også handler om det der, liksom, hvis du virkelig hadde fått total makt, så kan det kun ende I destruksjon.
For du vet hva det sier om total makt, sant?
Korrumperer.
Totalt. Yeah.
Totalt.
Vi high-fiver hverandre, selv om vi sitter for langt under hverandre.
Air five.
Og så har jeg sett Netflix...
Jeg ikke så veldig glad I Shima og Homeland.
Nei. Men vi får nå se hva som kommer etter hvert.
Jeg vil bare si det ut.
Ja. Takk. Jeg likte også The Village. Og så har jeg sett Netflix-suksessen 13 Reasons Why,
ja.
Som den store snakkesen I vår, I hvert fall der borte.
Kontroversiell.
Veldig kontroversiell, masse skriblerier.
Kontroversiell også I en europeisk kontekst, eller bare for sånne der nerd-amerikanere?
Nei, også, altså det veldig aktuelt. I, altså vi har hatt en hva heter det, public debate, en offentlig, offentlig debatt. Debatt. Ja.
Snickers!
Om voldtekt for eksempel, nå I russetider, hvor NRK har hatt en hel serie hvor liksom gråzone, det kontroversielt,
ja, det kontroversielt.
Artikler og historier om gråzone voldtekter. Men, ja, ta for seg selvmord og voldtekt og tenåringsangst.
Bra.
Jeg skal rante om det over en lengre periode I en fremtidig episode.
Ja, for vi må ha en sånn her, Jordan Eider skal ha en sånn tv-serie re-up, der vi snakker om...
Kult. Jeg begynte på The Handmaid's Tale. Sett ja. En episode.
Jeg går.
Det en god start.
Ja, den skal vi definitivt snakke om.
Jeg prøvde å se Van Helsing på Netflix. Jeg holdt ut I 12 sekunder.
Nei.
Går ikke der igjen.
Vært et forsøk.
Ja.
Men 13 Reasons Why I hvert fall, så den mest bare for å... Være med I debatten, for det en ganske spennende debatt.
Det gjerne mye mas om han på Twitter.
Ja, masse. Altså, men det som litt morsomt med den her, at den sånn... den piger, altså... Den klatret sakte men sikkert, fordi den ble snakket så mye om, liksom både munn til munn, holdt jeg på å si, jungeltrommene, og via sosiale medier, og så har den bare blitt større og større og større og større.
Selena Gomez med?
Selena Gomez ikke med, men hun executive produsent.
Ja, hun med da.
Hun med litt,
ja. Hun med, hun har satt navnet sitt på den.
Men vi skal komme tilbake til den.
Mm.
Hun har stemplet den som godkjent.
Ja, det anerkjente Selena Gomez-stempelet.
Ja, ja, ja.
Spring Breakers fikk det, blant annet.
Det fikk den.
Kygo.
Fikk den.
Cashmere Cat.
Ja.
Og så videre.
Norgesvenn Selena Gomez, den blitt?
Hun Smokey.
Men vi har jo sett noen filmer denne uken her.
Ja, det har vi. Vi har sett en med riddere, og en uten riddere.
Skal vi ta riddere først?
En ja. Riddere med dribbere.
Dribberne av det runde bord.
Ja.
Ja, vi starter med ridderne.
Tell me story. Tell me every detail. I woke up.
From where?
From a nightmare.
What was it about? Then?
Then, me and the lads took care of a bit of business.
Hold up, back up. You've left something out.
Are you writing a book? They all lived happily ever after.
No, they didn't either. Because for the first time, there's something you don't know. Something nobody told you.
Kan jeg begynne med en...
Fortell hva slags film vi snakker om først.
Ok. Kong Arthur, King Arthur and the
Legend of the Sword.
Guy Ritchie, Madonna sin eksmann sin nye film.
Mm-hmm.
Tidligere kjent for blant annet Snatch.
Lockstock.
Sherlock Holmes. Two Smoking Barrels.
The Man from Uncle.
Ja, det er han det også, ja. Altså sånne briter som litt sånn der rapp I kjeften, han klipper fort.
Sarkastisk.
Sarkastisk. Ja. Ganske artige filmer på en måte.
Oi, mate.
Ja.
Altså, Lockstock og Snatch
Oi, you wanna buy a dag?
Høyt oppe.
Ja, god film.
Ja, veldig gode filmer.
Men det är ju också det att de kom i, detta har vi snackat om tusen gånger för, men vi har på något inte snackat om Guy Ritchie sin position där, nämligen att de kom lite sån i vår formativa period där går alla oss tre verkligen begynte att älska film.
98 och 2003 de kom.
Ja.
En tänkte sån här okej, okay, whatever, det är så drittkänt ut. En annan random filmen och ridder och svärd och sånt. Egentligen väldigt svag för ridder och svärd och allt det där pisset där.
Mm. Något ett försök på att tjäna några pengar på.
Ja.
Allerede existerende IP.
Og så snubbet jeg over en sånn Comic-Con-trailer, som bare, okay, I like this, jeg liker hvor den her går.
En trailer
snappy som var...
Men klipp. Den traileren var bare, den lyste liksom Guy Ritchie. Jeg husker første gang jeg så den traileren du snakker om, og uten å vite at det var Guy Ritchie, så bare skjønte jeg det liksom i løpet av 15 sekunder. Bare, det her, ikke det her helt sjukt Guy Ritchie-greie?
Og det var, jeg tenkte sånn, sykt kult å bruke de fortellergrepene på et, ja. En historisk film, skulle du si.
Litt moderne med blandet med, litt sånn som A Knight's Tale.
And then what? Hold up. Ja. Go back a little.
Litt morsomt. Men en kjapp anekdote om Lockstock er et mitt, en av mine beste filmminner er at mamma kom med Lockstock på video og bare sånn, Lars, den her må du se, den her kjempegøy. Og før det så hadde jeg liksom ikke lov til å se Jurassic Park, var ganske streng, fikk ikke lov til å se Turtles når jeg vokste opp. Og så plutselig ut av det blå, når jeg hvor gammel var jeg da? Kanskje i 99, det var typ rundt 99, for den kom ja. I 98.
13-14 var det.
Så jeg var 14 år gammel, bare Lars, den her må du se. Og da, må du huske at jeg har ikke fått lov til å se sånne filmer, og så kom mamma med
mind
Lockstock.
Blown.
Mind blown, liksom. Så shout out til mamma, atter ja. En gang.
Det forklarer så mye av din personlighet, Kino, at liksom din inngang til voksenverdenen var Lockstock og Smoking Barrels. Men, all right, King Arthur, Legend of the Sword. Så vi har to veldig ulike trailere. For meg virker det som om Guy Ritchie har hadde sin drøm for filmen, og de som har finansiert filmen hadde en annen
drøm. Som vanlig ingen drøm uten å tjene penger.
Ja, ok, men la oss gå litt sånn igjennom King Arthur, Legend of the Sword. Hva bør folk vite sånn uavhengig?
Først bør folk vite at de må så frem til mulig kun se Comic-Con-trailere. For at min følelse da er at da får du en trailer som litt nærmere det regissøren vil fortelle.
Jeg tenkte meg sånn, hvilken historie det som skal fortelles i filmen?
Det sier vel titelen som selv da. Det Kong Arthur.
Legend
of the Sword.
Ja, det ligger enten om sverdet.
Kong Arthur og
Merlin, Runebord, Percival og alle der.
Ikke helt sånn som sverd i stenen Disney-versjonen.
Ikke helt sånn. Litt annerledes.
Det ikke noe spoiler, men jeg savnet Merlin.
Ja. Han var til stede da, kan du si.
Men dette altså historien om Arthur, før han ble Kong Arthur, som vokser opp i et horehus, og blir sånn gatetøff. En av de feteste montasjene så langt i år.
Ja. Ja. Fan, det var fett. Da så jeg jo Lars på hverandre.
Ja,
og begge, ja. Bare gås uden.
Vi fikk, meg og Mario fikk øynekontakt, og bare fistpumpet og bare, yes, det der var så syk.
Emilio satt på raden bak, med nesen i vær.
Jeg tror Emilio, det som at Emilio sitter alltid bak meg i kinsålen, og jeg bare føler når han liksom ser ned på meg, bare liksom...
det så sant.
Ser liksom... Åh, det her kommer Lars til like. Jeg bare kjenner øynene bare sånn. Og så ser jeg for meg at han smiler litt sånn lurt og bare sånn, og nikker som anerkjenner og så tilbake til filmen.
Det er ikke så langt unna, det er ikke så langt unna sannheten akkurat det der. Men det er litt sånn motsatt. Jeg smiler først lurt og så ser jeg bort på Lars bare, ja, jeg visste.
Min antakelse var korrekt. Ja.
Men
vi har Jude Law som spiller en ond konge.
Ja.
Som ikke fra Sagne, slik jeg husker det.
Har du lest Sagne?
Jeg leste det da jeg var liten. Så
har du da lest en slags barneversjon, eller har du lest Sagne?
Jeg har ikke lest, altså, det finnes vel ikke noen sånn kanonisert tekst.
Finnes det en fasit liksom på Kong Arthur?
Det finnes sikkert en slags fasit på Kong Arthur.
Det er vel, ja, okay. Altså, ulike versjoner fra perioden.
Jo, men sånn Snorres Edda, er på en måte fasit på vikinghistorien, men det finnes jo ikke fange varianter.
Men jeg tror ikke det har noe Snorre. Jeg tror ikke Kong Arthur har noe Snorre.
Tror ikke det?
Jeg klipper dette vekk hvis det er superfeil.
Alle klipp det vekk, men putt gjerne inn en fotnote.
Men ok, så Jude Law er slemmingen, Charlie Hunnam er Kong Arthur.
Og her er det jeg vil si i stedet. Charlie Hunnam.
Hunnam.
Charlie Hunn. Er en slags sånn high-budget-versjon av han der Travis Fimmel i Vikings.
Ja, han er litt sånn...
Litt like ut, bare bedre.
Ja.
Ja.
Det liksom Vikings stemning i selve looken av filmen.
Ja. Okay, men, med mer budget.
Men jeg synes, Mario, altså jeg synes at den sammenlignet med trailerne, at den ene er liksom veldig Guy Ritchie og veldig gøy, og den andre er liksom studioaktig og virker ganske kjedelig.
Mm.
Det er liksom, for sånn er filmen også.
Ja, ja.
Det er akkurat, altså det er liksom, alt det som er sånn klassisk Guy Ritchie er veldig kult, og så alt det andre som er liksom...
Klassisk studio.
De siste, altså 10 årene med liksom, siden han lagde Sherlock, så er liksom, Sherlock også har masse av det Guy Ritchie-tingen i seg, men så har den også liksom...
Ja.
Det store studioet.
Det markedsgruppescenene.
Ja. De, alle de er veldig kjente plottpoengene vi må gjennom, liksom.
Ja, og der... Sherlock-filmene har liksom Robert Downey Jr. å lene seg på en måte. Fordi alle elsker Robert Downey Jr. tydeligvis.
The Mary, alle elsker.
Så har liksom ikke Charlie Hunnam den samme karismaen som kan liksom, ikke løfte filmen liksom to hakk opp, men i hvert fall et lite hakk opp.
Jeg synes det var litt gøy, for sist filmet så Jude Law i var AI.
Oi.
Så det var sånn artig.
Har du ikke sett Jude Law sin AI?
Jeg mener, så nettopp AI. Åja,
oh, fju.
Han har ikke sett Jude Law siden 2001. Tilfellighet, jeg skulle ha det til.
Han lager TV.
Men altså, kan jeg komme med et lite apropos til det Guy Ritchie-greiene? Altså, ja, du har rett, men selv det synes jeg var litt mangelfullt, sammenlignet med... Kanskje spesielt den første Sherlock-filmen som jeg likte, ja. Og The Man from U.N.C.L.E. som jeg likte litt.
Men jeg likte mye med The Man from U.N.C.L.E.
Men her var det litt sånn... Så for eksempel så er det en kung fu-ekspert som de kaller for Chinese George. Og jeg er litt sånn her... De begynte ikke å kalle det Kina før på 1600-tallet. Skjønner du litt hva jeg mener? Så er det litt sånn der... Han er litt sånn
kveld... Kalte de ikke han for Kung Fu George?
De hadde sånn, ja, men de hadde jo sånn 4 navn på alle sammen.
Ja.
Så jeg var litt sånn der...
Så du henger opp i en sånn liten greie?
Nei, men...
Men du likte Godzilla?
Nei, men det er kjekt da. Det er liksom det er et symptom på et større problem, nemlig at han har liksom presset igjennom Guy Ritchie-ism. Der hvor det ikke nødvendigvis hører hjemme.
Jeg skjønner hva du mener.
Jeg skjønner hva du mener.
Ja. Så sånn turk... Altså sånn de heter liksom turkish og...
Ja.
I de første
videre, men altså, de hadde hva het liksom Kina på den tiden der? De hadde sikkert kalt den sånn der Oriental Sam eller noe.
Den het vel Katai, tror jeg. Eller det var brutt opp i flere regioner da.
Men hadde de kalt den for Katai George, sant? Så ingen skjønte. Det kan være at her har Guy Ritchie sånn prøvd å liksom være litt grei med publikum.
Men de kalte han også Kung Fu George, han sa ja. Oh, ja, han ja. Hvis ikke du skjønte det ut fra Chinese George.
Ja, det er sant, sant.
Altså det, og det er litt sånn, det derfor filmen ikke funket helt for meg. Jeg bare hopper rett
på grunn av litt sånn faktafeil.
Nei, ikke på grunn av litt sånn faktafeil. Litt fordi jeg har liksom ikke noe imot at Guy Ritchie ikke lager Lock, Stock og Snatch lenger. Fordi det er sånn verden har blitt. Men...
Sånn har blitt sånn at Guy Ritchie lager ikke Lock, Stock lenger.
Men det er litt sånn, jeg har større tro på Thor... Jeg har større tro på at Thor Ragnarok representerer Taika Waititi bedre. Mm. Enn denne filmen representerte Guy Ritchie, hvis du skjønner. Ja. Eller for eksempel, uansett hva du synes om Guardians of the Galaxy, jeg føler at det er en James Gunn-film.
Spørsmålet her, synes jeg jo jeg alltid er, hvor mye er det mangel av helhetlig visjon fra Guy Ritchie, eller hvor mye er det studio som presser og dytter?
Ja, så jeg vet ikke, altså
for meg er det mer og mer sånn studiokritisk etter Suicide Squad.
Den har jo et budsjett på nesten 200 millioner, på 175 millioner dollar. Den har vært i produksjon i sånn 3 år. Guy Ritchie har jobbet med den her i 3 år. Til motsetning så tror jeg han så et intervju med han hvor han skrev liksom, jeg vet det var Lock, så han skrev den på liksom et par måneder, spilte inn i løpet av et par måneder. Så hele filmen var liksom ferdiggjort på et år, sånn som de fleste liksom ikke storproduksjonen er, liksom gjort på 1 år, hvis man har liksom noenlunde med midler.
Unntaket for reglene i Suicide Squad, som er laget på 2 dager.
Ja, men det som også, altså, handler jo om reisen til Arthur, og det liksom det å skjønne at han faktisk er konge, og han må liksom slutte å være liksom gate Arthur, og bli kong Arthur.
Mm.
Og den reisen der var liksom, den var så stykkevis og delt og mystifisert uten noe avklaring. Det var så grøtete, det var så mye som skjedde, samtidig som det var liksom ingenting som skjedde på en måte.
Altså, jeg har ikke gitt han en top rating for det sånn.
Men vi koset oss jo innimellom, ja, det var jo gøy.
Jeg bare lurer sånn på liksom, noe som har blitt bevisst på studienes innblanding, og hva det kan si. Jeg lurer alltid da på hvor mye som er hva.
Det finnes en filmkritiker i USA som har kommet med en veldig interessant observasjon nå i vår, som han skrev om den nye Ghost in the Shell-filmen, og skrev noe liksom, om de tingene som Hollywood-versjonen gjør, som ikke den forrige versjonen gjorde, eller originalen gjorde.
Og for dumme?
Nei, ja, altså, men han tenker liksom, ok, hvis man ser spesifikt på hva den filmen gjorde, så fant han en greie som han har sett i veldig mye store studiofilmer i det siste, og det er nemlig at helten, eller protagonisten, må finne et traume fra barndommen, og konfrontere det traume som ikke har blitt konfrontert før.
Mm.
Veldig ofte en traume som de har ingen forutsetninger for å vite noe om, fordi det skjedde da de var, sånn som i dette tilfellet, da de var en baby,
ja.
Eller liksom nesten før de ble født, og som en gang de konfronterer den traumen gjennom en slags visuell reise, så er det sånn, ah, yeah, unlock noen superheltkrefter. Og hans observasjon der er, dette er scientologi. Dette er denne screening-prosessen i scientologi, som jo er en veldig, veldig populær, altså, den er populær i Hollywood, den religionen der. Og han tenker, ok, hvis studioene er de som på en måte setter premissene for hvordan historiene skal funke strukturelt sett, så kan det faktisk være noe i den konspirasjonen om at, ja, ja, vi bruker en sånn, altså, i mitt privatliv så er det veldig viktig for meg å finne traumer fra barndommen som jeg kan konfrontere. Ergo er det en god historie, og det er en god historie jeg ønsker å se i de 200 millioner dollar filmene jeg ser.
Ja, ja.
Ja, for han var jo gift med Madonna, og det var jo hele den Kabbala-perioden.
Jeg bare kom på en ting om sånn amerikanske filmer og sånn, og når du sa Ghost in the Shell, som jeg leste en dag igjen, som var veldig forskjell fra original Ghost in the Shell, der hun, i den nye, så ender hun opp vel, hun majoren, med å, man er de valgene man tar, som er det motsatte av det majoren gjør i den japanske.
Ja, det er liksom en sånn, den du er versus det du gjør.
Ja.
Ja, for det er jo en veldig sånn stor filosofisk debatt å ta i en film, egentlig.
Ja, men det er vel litt av hovedtemaet i den japanske. Og de velger da å gå en stikk motsatt vei da, i den amerikanske.
Japanerne er så sykt racist.
Ja, det er så sykt racist. De er det.
De er veldig rart.
De er veldig sånn på å beholde samfunnet sitt, og skal ikke gifte deg, gifte inn noe sånn ekkelt hvitt blod her.
Altså, de behandler jo sørkoreanere ufattelig dårlig, hvis nok. Sånn, ja. Sørkoreanske arbeidsgiver.
Det er lett å blande sør- og nordkorea, sant? Altså.
Koreanske, da.
Ja.
Sånn. Lars, har du noen sånn scientologi hot take? Eller, hva synes du om denne konfrontere barndoms
opplegget? Jo, altså, jeg skjønner det. Jeg skjønner ikke helt hva nå med
Det var jo veldig viktig, den filmen her, da.
Ja, ja, ja.
Spoiler-ish alert.
Nei, det er jo ikke noe spoiler, det. Han, altså, det opplever det traumen når han er 3-4-5 år gammel. Og så må han gjennom en hel haug med tullete scener.
Drømmesekvenser og sånn piss.
Ja. Finne ut av det. Tørre å se liksom fortiden i øynene, så at han kan bevege seg videre.
Mm.
Men
jeg har jo nettopp sett ferdig Twin Peaks, og synes det var artig å se en slags sånn parallell der, da.
Ja.
Bob og det hele.
Ja, for det er også en sånn der, det kan funke både på et personlig, individuell plan, men også en sånn kollektivt plan.
Ja.
Det finnes en sånn slags kollektiv, underbevisst traume.
Ja.
Det er jo på mange måter.
Og det er veldig forståelig at man ikke vil, liksom, sånn som i Twin Peaks da, vedgå kanskje at det er din far. Det er kanskje lettere for, ja, men hvis du ikke har sett Twin Peaks by now, så.
Jeg har ikke sett det.
Ok, spoiler.
Jeg har fulgt ikke med.
Nei, det er greit.
Velkommen til Yoda Neida.
Jeg prøvde å se Twin Peaks sånn 2-3 ganger, og jeg kommer liksom sånn halvveis ut i episode 1, og det er noen som dukker opp bak en sofa, en liten dverg.
Og det er.
Og så kvepper jeg så jævlig at jeg bare skrur.
Jeg er jo veldig glad, for det kommer jo ny sesong på min bursdag, som en gave fra Lynch til meg.
Ja.
Ja.
Det stemmer, jeg har bursdag 22. mai.
Gratulerer.
Takk.
Mario har for øvrig startet en GoFundMe, eller?
Ja.
som heter...
Mario ønsker seg en Nintendo Switch til bursdagen.
Ja, sånn at han kan spille selv da.
Ja.
Men han skal få noe annet av meg. Fordi han forsnakket seg for et år siden, og jeg skrev ned, eller ga meg selv en sånn notification på mobilen. Ja, Mario ønsker seg dette. Han har sagt.
Jeg kan ikke huske det. Jeg veldig spent på hva det
er. Det jo en super kompisting å gjøre da.
Ja, det en sykt kompisting å gjøre.
Vi har sett, ja, men vi har sett den.
Ja, men du, jeg likte den. Jeg synes det var gøy å se den.
Ja, det var stort sett gøy.
Jeg vil anbefale å se den.
Jeg må være the dissenting voice her. Jeg synes ikke det var gøy å se han. Altså, sorry. Det var, montasjen i begynnelsen var kul.
Ja, det var han.
Faktisk et av mine favoritter. Det ene sekundet som du refererte til i stad, Mario, da du skrek, noe som gir mening for oss som har sett filmen, men som...
Og de som lytter alle, på som har sett filmen.
Og, men som kanskje de fleste ikke kommer til å skjønne.
Nå må ikke du undervurdere publikum her.
Men det skriket da, som du refererer til, var faktisk et av mine favorittsekunder. Så langt i år.
Det var helt fantastisk.
Men det et sekund.
Filmen var litt lang. Han kunne med god fordel vært litt kortere. En halvtime, tre kvarter kanskje.
Den var litt lang, og så ble det litt for mye. Eller ikke litt for mye, det ble alt for mye dataanimasjon.
Kan vi linke det til scientologien? Det er jo på et vis.
Nei, det kan vi
jo noe med de der fotoner, og vi har lyst til å se hvordan det ser ut. Vi må putte masse penger inn i sånne 3D-greier for å kapitalisere på det, for å forske videre på disse aliensene.
Vet du hva som er en shady business hvor de bruker synssykt mye penger på luguber forskning? Og,
ja, Adam Sandler sin filmprosjekt.
Det og Jet.
Det vet du.
Energidrikkindustrien.
Hey!
Jeg hørte lyden av en Segway!
Segway! Lars, kan du fortelle oss litt om filmen Drib? Se for deg at søsteren til Mario hører på. Hun vet nesten ikke hva vi snakker om.
Jeg tror hun vet hva vi snakker om.
Jeg tror det, ja. Jeg prøvde å forklare det til mamma på telefonen her om dagen. Det er, og det var vanskelig. Det er en dokumentar slash gjenfortelling av et stunt av en kis, en norsk kis, som lurte en kjempestor energidrikkprodusent til å basere en kampanje på han.
There you go, Amir, look at me. I really want to see as though you're really squeezing him. Squeezing that little head off his body.
Have trouble staying awake? Grab his rib.
Amir Asghar Najad.
This is potentially criminal behavior.
Amir Asghar Najad.
It's a real punch. He really gets punched.
Energy drinks sell because of a male-centered marketing that capitalized on what has come to be known as collapsonomics.
So that'll be real, real early. We're just going to show you how to punch on camera, make it look real.
Stay awake.
Amir, som stod bak den brukte GHB-utstillingen på masterutstillingen til Kio, og det viste seg da å være staged, og senere så han da laget flere sånne provoserende stunt som er staged. Han kødder mye med media, sant, til folks oppfatning. Og så hadde han en video der han liksom gjør noe dumt og blir slått ned, som gikk viralt, og dette da har blitt plukket opp av, vet du hva, en Monster eller Red Bull eller noe. Som de prøver å få han til å gjenskape det her i en reklamefilm.
For dette er sann historie, GHB.
Det GHB-greien er sann.
For det var en utstilling hvor de liksom altså, de skulle liksom servere gjestene GHB. Og så var det noen gjester som liksom gikk i bakken.
De skulle servere velkomstdrinker.
Ja.
Og så, så begynte folk å besvime og liksom sånn, ja. Og så kom de frem at de hadde delt ut GHB.
Men de som er svint var bare skuespillerkompiser, ja. Som de hadde liksom fått med på greien.
Og så har han blitt kontaktet av et energidrikselskap om de kan gjenskape det her i en reklamefilm, for det er ekte.
Altså, de videoene hvor han blir slått ned, ikke ja. GHB.
Og da har han gjort noe falskt, lansert det som ekte, blitt bukket inn for å gjenskape det her, for det er ekte, men så er det jo falskt.
Ja, men...
Og så blir han da flyttet til LA, og så filmen er vel at han... gjenforteller det som har skjedd.
Det som skjedde i LA.
I LA, mens Borgli... reenacter det med skuespillere, ja. Og Ami som spiller seg selv.
Ja. Men for det GHB-utstillingen er sant, sant? Det skjedde. Mm. Og den videoen hvor han går opp til en dørvakt med balltre og blir slått ned.
Ja.
Det skjedde.
Ja, og den videoen fra trygdekontoret med Hitler Bart er sant.
Ja. Ja.
Det var ikke videre. Og den
NRK-greien også sant.
Ja, den når han var i Baku
ja.
Da 2G havnet på siste plass. Det de ikke tok med i dokumentaren var jo hvordan moren til 2G mente han var skyld til at 2G havnet på siste plass.
Ah.
Det synes jeg egentlig
er jeg gøy. Synes jo det virker litt som en kuk. Ikke sånn amerikansk politikk-kakk, men som en kuk, som en penis.
Politikk.
Ja.
Han er ganske spesiell.
Ja, men sånn der instigator.
Han er jo utrolig trollete. Var ikke vi på øya sammen da han gikk rundt med sånne Hitler-bart for NRK?
Det vet jeg ikke. Kanskje.
Jeg mener, altså fordi du husker han gikk rundt på øya-festivalområdet med... Jeg husker, jeg tror jeg var med deg da han kom bort.
Men vi får i hvert fall et ganske tydelig inntrykk av at han er litt trollete, et folketryne, rett og slett.
Folketryne.
Ja.
Og, noe, og så spiller han seg selv, og så filmen går da litt mellom at han sitter foran en vegg og forteller hva som har skjedd, Borgli stiller spørsmål, og scener der det blir gjenspilt.
Ja.
Interessant. Ser veldig bra ut.
Ser veldig bra ut.
Jeg synes det var morsomt, litt forstyrrende... Noen scener der de fremhever det at det er reenactments.
Ja.
Ok, vi tar det her klipp, det der take en gang til, der vi går litt bak kamera.
Du likte det?
Jeg likte ikke det, for det, siden han er presentert som den køddetrynet han er, så gjør det at jeg tviler, begynner å tvile på...
Mister kredibilitet for hver gang du gjorde det, synes jeg.
Altså, er historien bare kødd også?
Ja, men det er det jeg også satt igjen
med. Det var ikke så interessant, synes jeg.
Det jeg satt igjen med til slutt var liksom, altså hele premisset var spennende, det var veldig bra laget. Jeg synes Amir, selv om han var liksom, køddete og liksom en ganske typete type, så hadde han liksom sin charm i LA, og
absolutt.
Når han møtte hele det her, hva heter det for noe?
Maskineriet.
Hele maskineriet liksom, som var liksom...
For det er jo ment som en piss på reklamebransjen.
Ja, ja, men som han liksom...
Altså, hvis du fjerner... Ok, for det som dere refererer til er at Borgli, regissøren til Drib, har tatt med noen opptak hvor ting har skjært seg.
Og så, er det tatt med, sant? Eller er det en del av historien?
Ja, det er det jeg også tenker. Er det liksom... Så, er det er en skriptet? Scene hvor Amir skal gjøre et eller annet, men så gjør han noe annet, fordi han er kjent for å kødde det til. Og så liksom sier Borgli, nå må du gjøre det du skal gjøre, liksom. Og så er det sånn... Og da bare er det så mange ledd ut i hva som er ekte, hva som ikke er ekte, at nesten blir sånn her...
Det faller litt sammen,
whatever. Liksom. Ja. Altså, det blir så fjernet fra liksom, utgangspunktet, at det blir sånn...
Jeg tenker liksom sånn, da, hvis du fjerner de tingene, hva mister du egentlig, sånn rent intellektuelt i filmen?
Jeg synes det er en mye mer solid film uten de.
Det er ingenting som endrer seg av de veldig interessante intellektuelle spørsmålene i Crib. Det er ingenting som endrer seg om det hadde blitt fjernet, som bortsett fra at vi hadde levd oss mer inn i det ganske kule premisset.
Det undergraver filmen litt, rett og slett. Men jeg synes den var rett, jeg likte filmen.
Jeg likte den også.
Jeg synes den var kul, men jeg synes det var veldig forstyrrende at den dro litt teppe under seg selv. Jeg synes han der skjeggemannen, synes jeg er fantastisk.
Ja, han som da jobber for reklamebyrået, han som har hentet
det.
Ja, det er en eller annen.
Måten han liksom later som om han ødelegger systemet innifra.
Ja.
Men som du skjønner...
Men som egentlig er en kjempestor del av hele greia.
Ja.
Det høres... Altså, det ringer veldig ekte i mine ører.
Intellektuelt forsvare sine handlinger for seg selv.
Jeg har egentlig ikke lyst til å tjene en halv mil i årslønn, men...
Mitt abel da, er at med de her liksom dobbelt kødde scenen, holdt jeg på å si, så er det så vanskelig å, altså, da tviler man mer og mer på historien, og til slutt så ender det sånn, altså, i en stor del av filmen så er det sånn, altså, ja, det er liksom litt overdrevet her og der, men ganske kul historie, ganske morsomt at han gjorde det, reiste hele, jeg var med på det greiene her, og bare, hva er det som skjer, liksom? Men når filmen var ferdig, så var det sånn, Jeg vet ikke om jeg tror på noe av det.
Ja, den fikk meg til å ikke bry meg så mye, de scenene.
Ja, ikke bare ikke bry meg, men begynte å tvile på liksom, og det skulle liksom være basert på en sånn historie. Og om det ikke var det, er ikke så farlig, men jeg har liksom, jeg bare, når jeg var ferdig sånn, var det bare kødd? Var det liksom noe kødd? Det var for mye kødd til å kunne skille kødden.
Jeg møtte Maria Dalland og Kristian Fyllingsnes litt senere den dagen, og sa at jeg har sett denne Drib, og sa, jeg synes det var litt som en slags mockumentary. Nei, det er en hybrid. Men jeg synes de scenene får det til å bli en mockumentary. De scenene graver den litt ned.
Ja, for jeg skjønner hva de mener med hybrid, men jeg skjønner også, jeg er enig med deg at de scenene som brøt med resten av filmen på en måte, var liksom, det tok meg litt ut av det.
Mm.
Jeg synes at det som skjedde ved at det kom med, er at fortellingen om det å ikke være genuin, ble fortalt ikke genuint. Hvis det gir mening.
Ja.
De kunne vært genuine på det de hadde på hjertet, men de mistet muligheten til å få oss til å virkelig bry oss om de moralske og etiske spørsmålene som filmen kunne hatt.
Fordi at han har jo ikke fortalt dette reklamebyrået at det bare er kødd.
Altså det, de videoene
og de vil ha en falsk video. Reklamebyrået vil ha en falsk video av noe de tror er ekte, men som er falsk.
Nå forklarer du det mye mer komplisert enn det her.
Jeg tror bare at det er for mye ironisk distanse.
Ja. Det er veldig Oslo.
Ja, det er veldig, veldig, for meg var det sånn, det her er alt jeg forbinder med Vesterdals.
Ja, Vesterdals, the movie.
Jo, men uten at jeg har liksom, jeg kan ikke så mye om Vesterdals, bortsett fra alle de fordommene jeg har.
Ja.
Og de blir liksom personifisert i den filmen her.
Enig, helt enig.
Men ja, du hadde...
Nei, det var bare alt det der, ekte som er falsk, som er ekte som er falsk. Altså, han lagde... en falsk video på nettet hvor han går opp til en dørvakt og blir slått ned, som var falskt. Og så ser Red Bull, eller hvem det var, den her, og så var han, dette her kan vi bruke, for det er liksom som en viral kampanje, uten at det liksom, det skal ikke være en reklamekampanje, men det skal være noen, vi skal lage noen videoer, og så skal det liksom være sånn,
men de trodde det var ekte.
Et dripp av Red Bull. Ja, de trodde at de videoene var ekte. Han, Amir, vet jo at det er falskt, og så er han der bare sånn, ja, ok, fuck it, la oss se hva som skjer. Og så er det liksom, så er filmen hans opplevelse av det som skjedde i LA.
Ja.
Men så er det så mye sånn sannhetsforvrenging, at det blir enda vanskeligere å vite hva som liksom, hva som skjedde, hva som kan ha skjedd, og hva som ikke skjedde. At det mister litt sånn, da mister den kredibiliteten på en måte. Ikke at den har masse kredibilitet i utgangspunktet, men at man kan tro på historien da.
Mm.
For jeg trodde på den historien liksom store deler av filmen.
Ja.
Helt til plutselig så begynte jeg å sette, kanskje det var litt av poenget, du skal sette spørsmålstegn ved det, for til slutt så var det sånn, ja, jeg vet ikke, var alt bare tull?
Jeg lurer på om de bitene som vi har snakket om en stund nå, er skriptet eller ikke?
Jo, men det er derfor jeg synes det er gøy, for du har jo litt mer kunnskap til det Oslo kunstmiljøet, og de tingene han hadde gjort før, sånn som den GHB-utstillingen, sånn som de virale videoene, sånn som når han reiste til Iran, og fabrikerte en historie når han skulle komme tilbake, altså, det var liksom, det var ekte.
Ja. Ja, altså,
ja.
Stuntene skjedde i virkeligheten, ja.
Ja, stuntene skjedde i virkeligheten. Så da har du en kredibilitet, sant? De viser klipp fra NRK, og liksom Kristoffer Borgli, regissøren, forteller liksom at ja, vi skal gjøre et prosjekt sammen, bla bla. Så har du egentlig etablert en sannhet, liksom.
Om at han kødde med media.
Om at han er en køddete fyr, og så kom liksom, og så kom dette her energidrikk. Og da er det liksom, da har du etablert så mange sannheter på en måte, og Amir sier ja til å gjøre filmen hvis han får lov til å spille hovedrollen. Ok, men det er jo make sense, for det er en sånn type fyr du får et inntrykk av at han er. Så hele veien så er liksom, og den starter med en sann historie. Så da tror du på det hele veien. Og jeg synes, for meg så bare mistet det litt effekten når du begynner å sette spørsmålstegn ved.
Men han er en fyr som driver og kødder med media, og filmer et medie. Og vi baserer kun på hans stelling.
Ja. Altså, det jeg tenker er at jeg kan skjønne det hvis det de har lyst til å gjøre kunstnerisk er denne fyren late som om ting ekte, men det egentlig staged. Og så lager de en film hvor de prøver å gjenfortelle noe de sier og henter i virkeligheten. Men så begynner de å legge inn sånn, ja, men dette staged. Jeg tror det hadde vært mye, mye fetere filmopplevelse hvis de fra og med de begynner å fortelle historien, liksom gjør det med litt sånn pokerfjes da. Og så er filmen, så blir den delen av filmen ferdig, og så kan publikum gå litt sånn der, vent litt.
Litt sånn som den Banksy-filmen.
Ja. Ja. Som jo er egentlig et utrolig passende sånn sammenligningsgrunnlag
yes.
som jeg ikke har tenkt på før nå.
Men ja. Exit through the gift shop.
Ja. For han duden der, Mr. Whatever, Umbrella.
Ja.
Han ekte? Han ikke ekte? Hvem vet?
Det også...
Da kan du begynne å tenke, men her liksom, den tenker ferdig for deg.
Ja.
Ja, ja, jo, for så vidt. Det var ikke det ekte. Altså, Exit through the gift shop handler om en fransk kis som elsker gatekunst. Som, og liksom blir kjent med en god del av de utøverne ganske tidlig, og plukker opp liksom Banksy tidlig i karrieren. Og så gjennom en serie hendelser så ender det opp med at han bare, det her kan jeg gjøre. Og liksom ansetter masse kunstnere og kunststudenter til å lage den kunsten han sier de skal lage. Liksom. Jeg har liksom et bilde av en apekatt med en paraply som det drypper blomster fra, liksom. Og så er det noen som lager det for han. Og så plutselig blir han et kjempestort navn innenfor gatekunst. Men det er jo sånn meta...
Men han er jo ikke det.
Ikke?
Nei.
Så det er bare tull?
Ja. Men man har tenkt, sant? Man har tenkt han er ekte. Hvor er Banksy?
Ja, jeg tenkte at han var ekte.
Så vidt jeg vet, er det ikke ekte.
Nei, ok. Nei.
Men man har konspirasjoner på nettet og sånn, hva er det greiene her egentlig? Mens med Dribb så har filmen tenkt ferdig for deg, så du går ut ifra det, og du har en fullført tankerekke, og du kan gå videre med livet. Måte.
Ja, altså, jeg kjenner, altså, jeg er veldig på, jeg liker filmen veldig godt forresten. Det må
jeg også liker filmen godt.
Minne lytterne på.
Kommer ikke til å se den igjen, men jeg liker den godt.
Nei, men det min favoritt norske film siden Pyromanen.
Altså, Pyromanen står sterkt, for vi kommer alltid tilbake til
den. Ja, vi kommer alltid. Pyromanen.
Må jeg se Pyromanen?
Nei, du må ikke se Pyromanen.
Jeg tror du hadde likt den så godt, men den er ganske kult.
Den er mye bedre enn du tror, for å si det sånn.
For sist gode norske film jeg så, var jo Svid Neger.
Vi har vært der så mange ganger. Vi går bare videre.
Vi vet
jeg holdt på å se Kon-Tiki en dag, men det orker ikke.
Vi vet hvilke to norske filmer du liker, ja. Mario. Og det.
Ja, la oss ikke gå der.
Altså, jeg likte filmen veldig godt. Jeg tror at de gikk glipp av en kjempesjanse. Det er liksom, det er den følelsen jeg sitter igjen med etter at filmen er ferdig. Litt sånn der, faen, jeg skulle ønske at de ikke hadde tatt med det.
At de ikke hadde bæsjet litt på leggen.
Men, jeg vet da faen, det, filmen ble det den ble, og hvis de er fornøyd, fett nok. Men man sitter igjen med følelsen om at de...
Så vi er fornøyd, vi likte jo filmen og alt det.
They think it'd be like this, but they do? Nei.
Nei, det er ikke så godt å si.
Nei, ikke så godt å si.
Nei, men en kul og annerledes film.
Ja.
Spennende, morsom, rar.
Deilig at det er så få norske skuespillere igjen.
Han amerikanske reklamefyren er helt tipptopp stjerne.
Jeg har sett hun inn i jenten før i en annen serie også.
Det har du ikke. Vi har sjekket opp i det.
Kanskje ikke.
Hun var veldig flink og fikk en veldig tredimensional rolle.
Family Refreeze.
Og så tenker du, ja, hun har sikkert vært med i noe før.
Men hun har ikke det.
Nei, hun har jo det teknisk, så, men vi har ikke sett det.
You don't know where I've been.
Alt i alt.
Jeg følger deg på Letterboxd.
Tommel opp.
Ja, tommel opp. Ja, tommel opp. Gøy. En liten ting vi kan bare dyppe tærene innom, er jo at Bergen Kino driver med en del artige visningsformater for tiden.
Mm.
Baywatch på Ado, for eksempel.
Veldig, altså.
Veldig gøy.
Svømmehall.
Alien på
Koengen.
Den forstår ikke jeg, for da vil jeg gjerne snakke litt om Secret Cinema. Som dere kanskje har fått med dere i London.
Ja, ja, ja.
Sant? De driver,
forklare konseptet.
Og for eksempel da på Back to the Future, så bygde de opp en sånn kjempe sånn Tivoli-park fra filmen, der man får, man melder seg på, betaler billetten, og så får man melding dagen før. Møte opp der og da, klokken det og det. Så går man inn der, så har man en hel dag og som går rundt på et slags fake set med skuespillere som spiller karakterer fra filmen og går rundt der og har det gøy. Og så viser de filmen med det hele sånn blanding sånn film og virkelighet og sånn og sånn. Ser veldig gøy ut. De har hatt en med Alien for eksempel som var på jeg tror det var sånn i en eller annen sånn der kloakkstasjon under bakken eller noe, så får litt den der romskip-feelingen. Mm. Så jeg har vært veldig god på den slags. De viste den Hotel Budapest, da de bygde opp hotellet til en viss grad. Så man liksom får opplevd filmen da, på flere ja. Sansende plan.
Dette høres veldig dyrt ut. Altså for
det, de som... Men innom jeg var på Star Wars i London, og det er liksom, det er 500 kroner. Jo, en del penger, men det er liksom dødsgøy en dag.
Ja.
Det koster sikkert mer å gå på Tusenfryd.
Du må også huske å oppjustere. Altså, hva tenker du å foreslå dette?
Jeg tenker at jeg synes det er gøy at de gjør sånt. Jeg synes det er rart at Alien er på koengen.
Ja, men da er det sånn... Altså, vi er jo bare i konseptet spede...
Jo, men de har for eksempel en kjempefin bunker på Nordnes, som er ofte ute etter kunstutstillinger, som er passet dritbra til Alien.
Hva med Studio 54 i Studio Bergen?
Jeg tenker den der tech i Lille Ole Bull, eller hva det heter.
Nede i kjelleren.
Nede i kjelleren der. Den er et som Studio 54.
Ja, altså der hvor det var Felice.
Før. Ja, men kan ikke... ser det ut som sånn danske båtenbordell.
Kan vi ikke bare, selv om du har mange gode ideer på hvor det kan være, så gir vi shouta til Bergen Kino.
Ja, altså for absolutt. Kult.
For kult initiativ. For det er jo kjempekult.
Men bruk gjerne litt mer tid på velge steder. Ja, men konstruktiv kritikk må være lov å gi.
Jo.
Master and Commander på statsrollen.
Ja, og Pirates of the Caribbean på statsrollen enkel.
Ja,
det
har vært
gøy.
Det kommer Mumien, som du sa.
De har jo på historisk fakultet
har de, nei, på historisk museum har de en kul sal med mumier i.
Mm.
Hvorfor ikke vise den der?
Hvorfor ikke? Altså, det er stort potensiale, og jeg synes det er kjempekult at de... Altså, Bergen Kino har gjort masse kult de siste... Særlig de siste årene, liksom, med... For, altså, selv om de fikk kritikk for det var sånn, de hadde jo mannekino med Logan.
Ja.
Så kanskje
altså konseptet er, akkurat det konseptet er litt sånn døvt.
Ja.
Og så liksom den filmen også, da har de kanskje ikke
men så hadde de liksom ja. Altså rett før det så hadde de jo
var det påbitt for blowjob-dagen?
Nei, omtrent. Men før det så hadde de jo liksom Valentine's Day med Fifty Shades Darker med kostymball, og der var det jo liksom 90% damer i ballkjol og maske og...
Jo, men hadde det vært sånn så der, damekveld, nå skal vi se en film om følelser, det var veldig teit.
Jo, men det er litt sånn Peppes er jo... Eller...
Du vet at Logan er en film om følelser.
Ja, men det er det jeg mener, sant? Det er derfor det blir så teit å putte det på kjønn.
Jeg vet ikke, jeg føler vi må klare liksom men, å samle oss inn igjen her.
Jeg tror det jeg prøver å si da, er at
vi skal, vi skal vise Expendables Kino... kun for ex-militære.
Det er kult at de prøver å lage eventer rundt filmlanseringer.
Kjempegøy.
At ikke det bare er liksom premiere, altså ny film, kjøp godteri, gå inn og se filmen, men at det er liksom
ja.
At de har en rød løper til Fifty Shades, at de serverer ja. Liksom øl og kjøtt på pinne, eller hva de gjorde for noe.
Men legg gjerne inn litt sånn skuespillere som liksom er publikum, som gjør liksom ting fra filmen.
På Guardians of the Galaxy-premieren var det en cosplayer, heter det vel,
ja.
Som var Gamora, altså med sånn grønn hud.
Innleid eller fan?
Inlaid. De laget en sånn stand hvor du kunne ta bilder med henne.
Ja, ja. Og så har du ikke lagt ut bildene.
Altså, sånne ting også er
gøy. Når jeg var på premieren til Star Wars, nei, til Ringenes Herre, og til Star Wars, der var det fekting med lyssverd, eller ekte sverd, sånn, foran.
Ekte sverd?
Altså, det var ikke lasersverd på Ringenes Herre.
Ja, men altså, sånn...
Kunne, ja, det var sånn der, det var de der
live-folkene
som hadde det. Living. På, når jeg var liten og var på Løvenes Konge, da var det sang det og gøying og... Dansing og ja. Greier.
Ja, altså tungekjærene hadde jo sånn live yeah. tungekjæring yeah. greie.
Sant, og det er liksom gøy. Litt det jeg mener, at de gjør litt sånn kule ting.
Kjempegøy. Kjør på.
Kjør på.
Heia kino. Og Bergen kino for så vidt.
Ja.
Gå på kino.
Seriøst. Hva er det de sier? Film er best på kino.
I mørket kan alt skje.
In space no one can hear you scream.
Gå ikke over veien før bussen har kjørt.
Ja. True story.
Jeg tror vi gjør oss ferdige.
Ja, nå tror jeg vi er nærmere slutten her.
Det synes jeg var bra. Skal vi gi oss en liten recap før vi gir oss?
Ja, Mario, du sa veldig mange kloke ting. Du sa også noen ting som det kan være klippet vekk.
Har jeg vært både på toppen på klokhetsskalaen og dumhetsskalaen?
Det litt som om du har drukket en flaske drib, og så liksom gått ned igjen, og så måtte ta en ny flaske drib,
jeg forstår,
og så videre og så videre.
Veldig bra. Jeg synes du har vært en solid programleder.
Og,
du leder oss godt fra din pedestal.
Ja, jeg har liksom vært Kong Arthur, og du har vært Lancelot og Merlin up in here. Kino Merlin.
Kan du flere navn?
Nei. Chinese George.
Percival, kan du i hvert fall.
Kitai George.
Takk for at du hørte på. Sjekk ut navvarsel.info.
King Arthur, I didn't vote for him. Send oss gjerne en e-post på jordaneida@navvarsel.net. Og du kan høre alle episodene på navvarsel.info, og vi er på Facebook, SoundCloud, Instagram.
Og vi gir autografer hvis du kan møte oss i virkeligheten.
Mario designer de InDesign.
Send ut en JPEG.
Laminerer de.
Beethoven satt og spilte på klaveret. Det var sent, og han hadde øvd i flere timer. Han var lei av å øve, men plutselig tar noen i dørhåndtaket. Beethoven skvetter. Hva er det? Pappa! Beethoven, hva er det du driver med? Du skal jo høre på en nabovarsel-podcast. Og du vet at for mer podcast og musikk og artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte dem, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.